ናይ ኣባላት ውፊ ህይወትን ገዳማውያንን ኣባላት ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሎሚ ካብቶም ብቅዱስ ኣቦና ናብ ማዕረገ ካርዲናል ዝተሸሙ 20 ሊቃነ ጳጳሳት ሓደ ዝኾኑ ብራዚልያዊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ዥዋው ብራዝ ደ ኣቪዝ ብዛዕባ መሰረታዊ ትርጉም ስሜተ ካርዲናል እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣመርኪዞም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅድም ቀዳድም እቲ ስሜተ ካርዲናል እቲ ዝቕበሎ ሰብ ውልቃዊ ረብሓ ዘይኮነስ ከም ተልእኾ እዩ ዝቕበሎ። ከም ተልእኾ ክበሃልን ከሎ ድማ ኣብ ናይ ፀዋዕታ ጉዕዞ ብስለት እግዚኣብሄር ዝሓርዮም ዝቕበልዎ ማለት እዩ። ብሓባር ምስ ማሕበረ ብፁዓን ካርዲናላት ምስክርነት ንምቕራብ ዝሓትት ናይ ዓብ ሓላፍነት ጉዕዞ እዩ። ናብ ዓሚቕ ምስክርነትን ውህደትን ምስቶም ንኩሎም ዘስምሩን ዘሕብሩን ቅዱስ ኣቦና ብናይ ኣገልግሎት ፀወዋዕታ ቀረባ ዝገብር ናይ ዓሚቕ ምስክርነትን ውህደትን ኣገልግሎት እዩ። ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ እምነት ዓመት ዝቕበሎ ስሜት ካርዲናል ስለ ዝኾነ ኣዝዩ የሐጉሰኒ። ብዘይ እምነት ካልእ ኩሉ ትርጉም የብሉን። ብካልእ መዳይ እውን ምስቲ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዓሚቕ ብርሃን ብጥልቂ ዝድለየሉን ማለት ኣብ ምስክርነትን ግልፅነትን ንዘርኢ ሰብ ሓልዮ ኣብ እትፍፅሞ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ክንክንን ኣብ ማሕበረሰብን ኣብቲ ናይ ስድራ ቤታዊ መንፈስ ዝነቓቕሓላ ቤተ ክርስቲያን ክፀንዕ ኣብ ዘለዎ ናይ ህይወት ውህደት ዝምርኮዝ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከርሳ ናይ ዝነበርን ዝነብርዎን እምነትን ፍቕርን መሰኻኽሪ ደቃ የድልያ እዩ። ብሓቂ እዚ እዩ እቲ ዝኸበደ ዝመስል። በንጻሩ ግን ኣዝዩ ዝጸበቐ ትርጉም ኣገልግሎት ዝኾነን በዚ ዓይነት ኣገልግሎት ድማ ብፁዓን ካርዲናላት ብዝተፈላለየ ኣብ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ወይ ድማ ኣብ ሃገራት ዓለም ንዝርከባ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንኸገልግሉ ዝቕበልዎ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ብተመክሮ ዓሚቕ ብርሃን እግዚኣብሄር ብርሃን ማለት ፍቕሪ ንወዲ ሰብን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ሓሴት መልሲ ብዝኾነ ብርሃን ዝተኸልዕቲ ኮይና መታን ክንሪኣ ዝድግፍ እዩ። ኣነ ነቲ ዓብዪ ነገር ብምግጥጣም ካብ ዘጽንዑ መስኩዕ ሓደ እየ። ናይ ኣገልግሎትን ምስክርነትን ተልእኾ እዩ። ኣብ ዙርያ ናይቲ ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝድለይ ውህደት ዘረጋገጽ ተልእኾ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም